Tak for velkomsten. Jeg kan høres. Jeg havde lovet lige at fortælle lidt om mig selv, og nu nævnte jeres formand også det her med coronatiden i forhold til, hvordan man sidder. Jeg har været de sidste knap 2 år sognepræst i Skejl, Karstoft og Ilderhede, med lidt afløserforpligtelse i Sønder Fælling, Troldhede og Assing. Så er kommet lidt omkring. Men i forhold til den her coronatid, jeg fortalte det også sidste uge, men det er ikke sikkert, I lige har hørt den, skal man sige, vittighed. Men i coronatiden, min sidste begravelse, jeg nåede at have, var et menneske. Jeg kan huske første gang, jeg mødte ham. Det var dengang, man måtte stå og give hånden bagefter, efter en gudstjeneste. Og der sagde han så til mig, som det, og det var det første indtryk, jeg fik af ham, at det var ganske forfærdeligt i dag. Og ja, man kan jo have sine forskellige holdninger til en prædiken, men det viser så, at det ikke var prædiken. Det var simpelthen, fordi han ikke havde kunne høre et ord af, hvad jeg havde sagt. Så jeg vil hellere have, at I siger det nu. Men som formanden jo sagde, ellers kan I se frem til kaften, hvis prædiken trods alt ikke har været så god. Jeg har været præst i knap 2 år, som jeg nævnte. Men her i tirsdags var det faktisk min sidste dag som sognepræst. Da var jeg af teologiske og også af menneskelige årsager nødsaget til at stoppe. Og med de her 3 måneders opsigelse, som man har som tjenestemand, så faldt min opsigelse nogenlunde der omkring coronatidens virkelige udbrud. Det var ikke det mest hensigtsmæssige måde at skulle lede efter en ny bolig på. Det lå fuldstændig stille, det hele. Men det lykkedes os, min kone og jeg og vores datter, at finde en lejlighed i Skjern, hvor vores datter også går i børnehave. Så det er vi rigtig glade for. Jeg skal så til efteråret være matematiklærer, som jeg har været tidligere, før jeg læste til teologi. Jeg er glad for at have mulighed for at være her sammen med jer om en tekst, en svær tekst. En tekst, jeg ikke tidligere har prædiket over. Men på et tidspunkt fik jeg mulighed for at beskæftige mig mere indgående med Første Kongebog, efter opfordring fra nogle samfund, der ønskede nogle sammenhængende bibeltimer omkring det. Og en af dem, jeg ikke har talt om endnu, er Første Kongebog 13, hvor vi møder et menneske, et Guds menneske, som ønsker at søge Herren, gøre hans vilje, men bliver lokket bort fra sandhedens vej, bliver drevet af falsk profeti. Et menneske, der kommer og fortæller, at han har et budskab fra Gud, fra en engel fra Gud, men det er løgn. Og det er det, Guds menneske lokkes bort. Og det, vi skal være sammen om, det er dels den her svære ting om den falske profeti. For den kan jo også være sand, men er der noget i teksten, der ligesom viser os, hvordan vi kan afgøre det? Og samtidig i stedet, hvor det hele foregår, i Betel, skal vi også se nærmere på. For det er et sted, der har tjent Gud. Et gudsvilde sted, som bliver fordrejet, formørket og perverteret. Omkring de ting skal vi være sammen, men lad os kort starte med at bede. Kære Gud, himmelske Far, vi takker dig for, at vi kan mødes her om dit ord. Og vi beder om, at det må være til liv, til trøst, til frelse for os. Vi beder om, at vi må kunne leve af dit ord, og at det må gøre os i stand til at vurdere det sande fra det falske, det der er mørke i fra det, der er liv og lys i. I Jesu navn. Amen. Vi vil læse et uddrag fra Første Kongebog, i den autoriserede oversættelse på side 318. Der vil vi læse Jesu navn, vers 11-24. Nu boede der en gammel profet i Betel, og hans sønner kom og fortalte ham alt det, gudsmanden havde gjort den dag i Betel, og de fortalte deres far de ord, han havde talt til kongen. Deres far spurgte dem, hvilken vej han var gået, og hans sønner viste ham den vej, gudsmanden fra Juda var gået. Så sagde han til sine sønner, sadl mit esel. Da de havde gjort det, satte han sig op på det og red efter gudsmanden. Han fandt ham siddende under et egetræ og spurgte ham, er du den gudsmand, der kom fra Juda? Og da han svarede ja, sagde han til ham, kom med mig hjem og spis. Men han svarede, jeg kan ikke vende om og gå med dig. Og her på stedet kan jeg hverken spise eller drikke sammen med dig. For Herrens befaling lød, du må hverken spise eller drikke der, og du må ikke vende tilbage af den vej, du kom. Men han sagde til ham, også jeg er en profet ligesom du. Og en engel sagde på Herrens befaling til mig, få ham med tilbage til dit hus, så han kan spise og drikke. Sådan løj han for ham. Han vendte så tilbage sammen med ham og spiste og drak i hans hus. Men mens de sad ved bordet, kom Herrens ord til profeten, som havde fået ham med tilbage. Og han råbte til gudsmanden fra Juda, dette siger Herren, fordi du trodsede Herrens ord og ikke adlød den befaling, som Herren din Gud gav dig, men vendte tilbage og nu sidder og spiser og drikker på det sted, hvor han sagde, du hverken måtte spise eller drikke, skal dit lig ikke komme i dine fædres grav. Da han havde spist og drukket, sadlede den gamle profet æslet til profeten, som han havde fået med tilbage. Han drog så afsted, men på vejen mødte han en løve, som dræbte ham. Hans lig blev slængt hen på vejen. Æslet og løven stod på hver sin side af liget. Amen. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Som mødelederen sagde, så har I et headset for folk, der vandrer lidt frem og tilbage og ikke kan holde sig til mikrofonen. Så det kan også være, at jeg vandrer lidt frem og tilbage. Det håber jeg ikke forvirrer mere, end det gavner. Den tekst, vi læste, var et uddrag af en sammenhæng. En gudsmand fra Sydriget, der kommer til Nordriget. Kongen på det tidspunkt, Jeroboam, er på en måde blevet indsat af Gud. Den første konge i Nordriget. Men det er en mørk, mørk tid for Guds folk. Og det er det i hele taget i begge kongebøger. Fra start til slut, første til anden kongebog, der spænder over cirka 400 års tid. Fra kong David og hans død, og så 400 år frem. Fra Davids søn Salomo grundlægger templet i Jerusalem. Og til det Jerusalem og templet bliver smadret og indtaget af babylonerriget, folket ført i eksil i Babylon. Efter at Salomo er død, både David og Salomo havde jo et forenet rige, og da Salomos søn Rehabeam så kommer til Sikem for at blive kronet, der sker der noget, kapitlet før 1. kongebog 12. Rehabeam bliver kronet i Juda og store dele af Benjamins stamme. Men da han så kommer til Sikem, der sker der noget andet. Og Sikem er ikke et hvilket som helst sted. I Josva-bogens 24. kapitel, der samler Josva stammerne, samler folket, for at de ligesom skal vise, at de tilhører Herren, at de er forenet, imens de indtager landet. Rehabeam kommer så til Sikem, men der sker det, at han bliver vraget. Læser man det lidt grundigere igennem, kan man høre, hvordan han lytter til yngre rådgivere frem for de ældre. Og der sker det, at de 10 nordlige stammer vrager ham og vælger Jeroboam til konge i stedet for. Jeroboam har det problem, at Herren, Gud Herren, skal dyrkes i templet i Jerusalem. Det ligger i Sydriget. Men han er kvik og skarpsindig, så han vælger at opstille to guldkalve, en sydpå i sit rige, nede ved Betel, og en op nordpå i Dan. Det der er Gud Herren, ham der førte jer ud af trældommen i Egypten. Sådan beskrives de to guldkalve. Umiddelbart kan man jo tænke, hvordan kan det narre folk sådan at skulle dyrke Gud Herren gennem to guldkalve? Herren er jo en, Gud er en. Det må de ikke have glemt. Men mægtige kong David havde også to helligsteder, hvor Gud blev dyrket. Gibeon, hvor åbenbaringsteltet blev stillet. Og så Jerusalem, hvor pagtens ark blev stillet. Så også den mægtige landsfader David havde to steder, to offerhøje, så at sige. Og samtidig henviser Jeroboam til ørkenvandringen. 2. Mosebog kapitel 32, dengang folket ventede på Moses, der havde været op på Sinai-bjerget, lå vente på sig, og Aaron, hans bror, lå fremstille den her guldkalve. På den måde var der noget, der førte tilbage i historien. Han placerede dem sådan, så folket ikke behøvede at tage til Sydriget for at dyrke Gud. De kunne blive i Nordriget og ære Gud. Og samtidig har Jeroboam måske ikke søgt at pege hen på andre guder. Men i stedet for, måske har de her guldkalve været en form for fodskammel for Gud Herren. Det kunne vi se i nogle samtidig religiøse sammenhænge. Og hvis vi ser på templet i Jerusalem og går tilbage til ørkenvandringen, så kan vi i stedet som 3. Mosebog kapitel 16 læse, hvordan Herren dvæler i en sky over zonedækket ved pagtens ark. Måske har Jeroboam forsøgt at sælge de her guldkalve, som om det var en form for fodskamler for Gud Herren. Ikke sådan, at man derigennem kom til at dyrke andre guder, men på den måde havde mulighed for at dyrke den sande Gud gennem guldkalvene. Uanset hvad var det imod Guds ord. Det er så danne sig et billede af Gud, men samtidig også at dyrke Gud et andet sted, end der, hvor Gud havde valgt det. Og de samtidig religiøse forestillinger havde andre guder, som også blev portrætteret med tyre og okse. Den mægtige kananæiske gud Baal, blandt andet, som generationer senere skulle føre folket bort fra Gud. I en sådan omfang er på Elias tid, at Gud der udråber, at han vil lade 7.000 blive tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Når Jeroboam indfører de her guldkalve, så starter der også et afgudsdyrkende folk. En form for mørke, der inficerer folket, fører dem bort fra Gud. Men på en eller anden måde er det i hvert fald lykkes ham og få folket til at dyrke Gud gennem de her guldkalve. Og når vi så kommer til kapitel 13, som jeg læste uddraget fra, der møder vi Jeroboam, hvor han selv går op på en offerhøj på Betel. Betel og Dan, de steder, hvor guldkalvene placeres, er ikke tilfældige steder. Dels var de placeret nordligt og sydligt. De havde en geografisk betydning. Og dels var Betel placeret sådan lige på vejen til Jerusalem. Men samtidig havde de også en historisk betydning for Guds folk, Israel. I Dommerbogens 18. kapitel kan vi læse, hvordan Jonatan, et barnebarn til Moses, laver et kulsted, et sted, hvor Gud Herren skal dyrkes i Dan. Det er altså forbundet med en form for gudsdyrkelse. Og endnu stærkere er Betel som sted. Vi skal ikke langt hen i vores Bibel. 12. kapitel, 1. Mosebog, da landsfaderen Abraham selv dyrker Gud i Betel, da han vandrer fra Kanaan. Og samtidig har det Betel stor betydning for Guds folk. I Dommerbogens 20. kapitel blandt andet. Dengang nogle mænd fra Benjamins stamme har forbrudt sig på en vederstyggelig måde og voldtaget en levits medhustru til døde. Der samles de andre stammer i Betel for at rådspørge Gud om, hvad de skal gøre, hvordan de skal straffe Benjamins stamme. Og Gud svarer dem i Betel. Og selve navnet Betel er forbundet med en gudsfrygt og en hellighed. For før hed byen området Luz, men i 1. Mosebog kapitel 28, det Jakob sender sin, der bliver sendt afsted af sin far til Karan, til Laban, og der falder i søvn og får det her syn af den her stige eller trappe med engle, der vandrer op og vandrer ned. Der udbryder han jo i frygt, i ærefrygt. Hvor er det frygtindgydende, det her sted? Det er jo himlens port, Guds hus. Guds hus, Bet-El, altså Guds bolig. På det sted, der mødtes himmel og jord, der kunne man komme i berøring med det himmelske. Hvilket bedre sted at opstille en guldkalv for Jeroboam. Og på det sted, dette sted, hvor himmel og jord mødes, stiger Jeroboam i 1. Kongebog kapitel 13 så op for at dyrke Gud. Men han er blevet formørket i sin snedighed. Han har tilsidesat Guds ord. Selv indsætter han præster. I strid med 3. Mosebog kapitel 23, hvor det skal være fra Levis stamme, dem der nedstammer fra Aaron, som kan indsættes som præster. Det tilsidesætter Jeroboam og indsætter selv præster. Laver selv en helligdag. Den 15. dag på den 8. måned kommer der en festdag. Og det er jo nok for ligesom at lave et alternativ til løvhyttefesten, som blev fejret på den 15. dag i den 7. måned. Hvor man fejrede høsten, men også fejrede, at Gud ledte sit folk på vandringen, og man der boede i løvhytter. Gud ledte sit folk, men Jeroboam leder nu folket. En anden vej, end Gud vil. Han stiger op der, forbindelse med offeret, og så kommer den her gudsmand fra Sydriget. Den første person i Bibelen, der bliver kaldt en gudsmand, er Moses i 5. Mosebog, kapitel 33. Men denne gudsmand i 1. Kongebog, vi får ikke hans navn at vide, blot at han kommer for at forkynde Guds vilje, Guds dom over Jeroboam og hans falske gudsdyrkelse. Han fortæller en barsk dom, at offerpræsterne skal slagtes på Betels alter, at menneskeknogler skal brændes på Betels alter, og at dette menneske, denne konge, som skal stå bag det, netop kommer fra kong Davids hus. Kong Davids hus, som Jeroboam jo havde brudt med, dengang riget blev delt. Et menneske fra Davids hus skulle fuldbyrde dommen over Jeroboam og stedet. Han kaldes Josia, og det skulle gå op imod 300 år, før Josia fuldbyrder denne dom. I 2. Kongebogs 23. kapitel kan man læse om præcis, hvordan Josia smadrer altre og højen, graver folk op, knogler op og brænder på alteret. På den måde bliver alteret ubrugeligt, fordi det kommer i berøring med noget, der er dødt, og derved bliver urent. Og samtidig siger gudsmanden i 1. Kongebog 13, at alteret skal brækkes, og at den her fedtaske skal vælte ud. Og der er en dybere liggende virkelighed i det, for det viser noget hen på, peger hen på, hvad Gud egentlig synes om den her offerpraksis. Går man til 3. Mosebog 6. kapitel, kan vi læse om, at når der bringes et sådant offer, at fedtet, som tilhører Herren, det her fedtaske, som nok har været blandet med brændt træ, altså kul, at det i 3. Mosebog kapitel 6 efterfølgende skal bæres ud og placeres på et rent sted. Og i 1. Kongebog, der vælger det ud. En måde at vise, at Gud ikke finder behag i Jeroboams offer. Det kan lyde barsk, den her med slagtning af de her offerpræster. Lyde barsk, det her med, at knogler skal brændes på alteret. Navnlig når mødelederen startede med et uddrag for, ja, således elskede Gud verden. For hvor er kærligheden henne i den her tekst? Men der er en kærlighed, en nåde til stede. En anden gudsmand, som cirka 160 år efter også kom fra Sydriget og kom for at forkynde Guds vilje i Betel af Amos. Og i det tredje kapitel taler Amos om, at når Guds dom kommer over sit folk, så er det fordi Gud vil dets frelse. Når Gud er hård og tugter sit folk, er det fordi de skal nå frem, omvende sig og nå frem. Igen kom ind i fællesskabet med Gud. Denne hårde dom, denne hårde tugt, skal tjene til dets omvendelse. Men Jeroboam bliver ikke omvendt af den her begivenhed. 1. Kongebog kapitel 13, vers 5, kan vi således læse om, hvordan han søger at gribe gudsmanden. Hans hånd stivner, bliver ubrugelig. Alteret revner, og fedtasken vælter ud. Og Jeroboam har måske set det her som et tegn på, at denne gudsmand virkelig havde Gud på sin side. På en måde synes det som om, at Jeroboam i hvert fald på et kort øjeblik omvender sig. Forstår, at han har syndet mod Gud. Han beder i hvert fald om en form for noget, at gudsmanden må bede Gud om at hjælpe ham. Og hånden bliver igen brugbar. Der skal ikke gå lang tid. Man skal ikke læse til andet end slutningen af selv samme kapitel, før Jeroboam indsætter præster og gør andre ting, og med Bibelens eget ord, gør, hvad der er ondt i Herrens øjne. Men i hvert fald her kortvarigt kan det se ud som om, at der er noget lys på færde i hans hjertes mørke. Han indbyder i hvert fald gudsmanden til at tage med hjem, men gudsmanden afslår. Han har fået befaling af Gud til hverken at spise eller drikke noget i Betel, og heller ikke at vende tilbage af samme vej, som han er kommet. Måske fordi Gud ikke finder behag i Jeroboam. Måske fordi Betel er blevet så inficeret af mørke og dæmonisk virkelighed, at det ikke er et godt sted for en gudsmand eller et gudsbarn at være. Måske fordi gudsmanden selv ikke finder behag i Jeroboam. Uanset hvad, takker han nej, er lydig over for Gud. Har gjort Guds vilje, forkyndt Guds dom og nåede og vender så hjemad. Som et Guds barn, et menneske, der tror og har tillid til Gud. Men så kommer vi så til dagens tekst. For en gammel profet får selv sammen Betel, for sine sønner at vide, at denne gudsmand, hvad han har gjort, hvad han har sagt, sadler sit æsel og skynder sig hen til gudsmanden fra Juda. Ønsker at have ham med hjem. Om det er oprigtig interesse, at han gør og siger, som han gør, det ved vi ikke. Eller om det måske er et mørkets, et dæmoniens, et mørkets engel, der ligesom virker igennem ham. Uanset hvad, siger han, han også er en profet, altså en, der frembærer Guds ord og Guds vilje. Og samtidig fortæller han, at en engel fra Gud har fortalt ham, at han må tage med hjem. Det lyder overbevisende, som man i visse sammenhæng i dag vil sige, God told me, jeg har et ord fra Herren. Det lyder overbevisende, og gudsmanden bliver overbevist og tager med hjem. Og denne falske profet lyver. Det hører vi, han løj. Han nok også selv vidst, at han løj her. Men Gud er ikke på den måde bundet. Han kan forkynde sin dom igennem et faldent menneske, gennem en falsk profet. Så Guds ord lyder igennem denne falske profet. Guds dom lyder, at gudsmanden, fordi han ikke har stolet på Gud, stolet på Guds ord, der kom til ham, skal han dø. Det er ikke første gang i Bibelen, vi kan høre, hvordan Gud kan forkynde og virke sin almægtige vilje igennem en falsk profet. I 4. Mosebog kapitel 22-24, dengang folket vandrer mod det forjættede land. Der køber Moabitkongen Balak Biliam, den falske profet, til at forbande Guds folk, Israel. Men Gud virker igennem ham, så han kun kan forkynde velsignelse. Han kan kun forkynde det, som Herren har givet ham at sige. På den måde kan Gud virke sin dom og sin nåde igennem en falsk profet. Og det gør han også i 1. Kongebog, kapitel 13. Så gudsmanden vandrer videre på sit ved æslet. Og der dør han så. Guds dom bliver opfyldt. Gud har styr på verdens begivenhed. Og mennesker, der kommer hen, ser det særegne syn, at en løve og et æsel står ved siden af hinanden, og livet bare er der. Løven har ikke spist livet. Løven har ikke spist æslet, og æslet er ikke løbet bort. Det synes unaturligt, den måde, det er stillet op på. Men på noget måde viser Gud sin vilje. Gudsmanden blev fordraget, forløjet, forført af en falsk profeti. Et falsk budskab fra en såkaldt engel. Og læser man videre, kan man så høre, hvordan denne falske profet, måske er sorg, måske er anger, eller måske i virkeligheden af egoisme, ønsker, at gudsmanden skal begraves i den falske profets grav. Han får lov at blive begravet der. Som Gud havde sagt, ville gudsmanden ikke komme til at blive begravet sammen med sine fædre. Han blev lagt i graven der. Han blev forført og ført bort fra Gud, denne Guds mand. Og samtidig blev han lagt i et andet menneskes grav. Og selvom der måske ikke er meget Jesus eller Kristus i den her tekst, så er der alligevel, kan man sige, måske lidt søgt, men så alligevel noget, der peger frem på en anden Guds mand, der senere skulle komme. En anden gudsmand, som også blev fristet og testet i alt af mennesker og dæmoniske kræfter. En anden gudsmand, som heller ikke fik lov at blive begravet sammen med sine fædre, men lagt i Josef Arimatheas grav, Lukas evangeliets 23. kapitel. Den gudsmand, som helt til ind i døden var Gud lydig, nemlig Jesus selv. Hvor gudsmanden i 1. Kongebog faldt, så faldt Jesus ikke. Gudsmanden i 1. Kongebog 13 blev lagt i den falske profets grav. Det kan måske se ud som om det er en høflighedsgerning, men måske har det mere været af egoistiske årsager. For går vi til 2. Kongebog 23 og læser om Josia, hvad han gjorde, så gravede han ligene op, knoglerne op af dem, der var begravet ved Betel, og brændte dem. Men gudsmandens grav gravede han ikke op. Den fik lov at hvile. På den måde fik den gamle profet fra Betel også lov. I hvert fald hans knogler at hvile. Forført, kommet til Betel for at forkynde Guds ord, men endte med at dø. Et menneske kommet fra Sydriget, der ønskede at gøre Guds vilje, komme ind i Betel, afgudsdyrkenes land. Første gang kommer han derind, forkynder Guds ord. Og anden gang han kommer til Betel, er han ulydig mod Gud. Og tredje gang bliver han begravet. Så mægtig dæmonisk kraft har der været i det sted, og i den falske forkyndelse, der har lydt. Betel, Guds hus, inficeret med mørke, så selv et Guds menneske, et Guds barn, kan blive påvirket og ført bort fra Gud og Guds vilje. Om en uges tid skal jeg prædike et sted, et missionshus, som netop kaldes Betel. Det er jo selvfølgelig et sammenfald, men det vidner jo lidt om, tænker jeg, hvor stor værdi vi sætter i det, i at være et sted, der har med Gud at gøre. Guds hus, himlens port, som Jakob kaldte det. Og det er det, det var det. Men det føres ind i mørket, så at Guds mand i 1. Kongebog 13, alene ved at være der, bliver ført bort fra Gud. Fly den falske forkyndelse og de steder, hvor Guds ord ikke lyder. Det er Betel et eksempel på. Og det kan vi også se, hvis vi læser videre i 2. Krønikebog, kapitel 11 blandt andet, hvor præster, hjælpepræster, levitter, også Guds frygtige lægfolk, forlader Sydriget for at vandre til Jerusalem, for at dyrke Gud Herren der. Det er ikke uden risiko, det er ikke uden fare for ens evige frelse at komme i sammenhæng og steder, hvor Guds ord ikke forkyndes rent. Men dagens tekst viser os også, at det ikke kun handler om faren ved at være i bygninger og steder, men der også er en fare i det, der forkyndes. For denne falske profet kommer jo netop og siger, en engel fra Gud fortalte mig, at du må gå med mig hjem. Er det så gudsmandens fejl, at han lytter til denne mægtige tale? For går vi til det nye testamente, kan vi jo høre noget tilsvarende, noget der kan ligne det her, men alligevel være en verden til forskel. I Apostlenes Gerninger, kapitel 9 og 10, der hører vi noget tilsvarende. Apostlenes Gerninger 9, da Paulus har mødt den opstandende Kristus. Et så overvældende syn, at han mister synet for en tid. Og der bliver Ananias sendt til Paulus. Gud Herren har sendt ham, og Paulus tager imod hjælpen. Men endnu mere kan det se ud til at ligne Apostlenes Gerninger 10, hvor vi hører, apostlen Peter har fået det her syn om, at intet føde er urent, ser den her du komme ned. Og vi der hører om den her Cornelius, som af en engel får at vide, at han skal sende bud til Peter, om at Peter skal komme med hjem. Det gjorde gudsmanden også i 1. Kongebog 13. Han fik også at vide, at et andet menneske, at en engel, havde fortalt ham, at han skulle komme med hjem. Men for gudsmanden i 1. Kong 13 blev det til død. For Paulus og Peter blev det til liv, til syn, til forkyndelse af evigt liv og til frelse for så mange mennesker efterfølgende. Det kan se ud til at ligne hinanden så meget. Mørkets og den falske forkyndelse og profeti, og så lyset, livets og den sande profeti. Så hvordan kan vi så adskille de her to situationer? I begge situationer hører vi om en engel, der har fortalt noget. Men der er en stor forskel. En forskel, der gør hele forskellen, så at sige. For i Apostlenes Gerninger kapitel 9 og 10 har både Paulus og Peter selv fået at vide af Gud, af ånden, at et menneske vil komme. At de skal lytte til det menneske. Gud har åbenbaret det for dem. Gudsmanden i 1. Kong 13 fik ikke et sådan budskab. Gud, ånden eller Guds ord havde ikke fortalt ham andet, end at han skulle vandre hjem. Den falske profet kom med et budskab til ham, der ikke stemte overens med det, han havde fået at vide. Deri er forskellen. Deri kan man afgøre, om ånderne er fra Gud. Om der er lys eller mørke. Hvad stemmer med det, Gud fortæller, eller Guds ord fortæller? Læs Bibelen. Det kan lyde som noget, vi altid og så ofte siger, men der er en evighed af værdi og betydning i det. Guds, den falske profet i 1. Kongebog kapitel 13, vidste nok, at han løj. Og sådan kan man måske ofte afsløre, eller i hvert fald nogle gange afsløre den falske profeti, den falske forkyndelse. Når der ikke er samklang mellem liv og lære, når det man siger er løgn. Men en profeti, en forkyndelse, som i sandhed har mørket i sig, er ofte ikke så nem at afsløre. Vi taler i vores tid så meget om, at man som prædikant, som præst, som forkynder, skal være autentisk, skal være troværdig, have sig selv med i det. Og hvad kan være mere virksomt og troværdigt end en falsk profet, som er overbevist om, at man forkynder sandheden, som ikke ved, at man er en falsk profet? Døm, om ånderne er fra Gud. Som Jesus siger, og som vi sang lige før i salmen af Landstad. Tag i agt for de falske profeter, som kommer til jer i forklæder, men indeni er glupske ulve. Nogle gange kan man afsløre en falsk profeti på, at der ikke er sammenhæng mellem det ydre og det indre, på hvad der siges og hvad der gøres og hvad der leves. Men oftest så kommer de i forklæder. Det vil sige som disciple, som smilende, elskelige, troværdige, oprigtige mennesker og forkyndere. Men indeni er de glupske ulve. Hvordan kan vi så afsløre den falske forkyndelse? Der må vi lade Jesus selv svare. Senere i Matthæus evangelist 16. kapitel siger han til Peter, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Det må være prøvestenen på al forkyndelse, om det er til liv eller til død. Hvem siger folk, at menneskesønnen er? Hvem er Jesus? Hvad er det for en Jesus, der står tilbage? Forkyndes det, at han er Guds søn, sendt fra himlen ned til jorden. Sand Gud og sandt menneske. Sendt til en jord fuldstændig i mørket. At alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. At Jesus som den eneste kunne gå i døden for os og rammes af Guds fortærende ild og vrede. For at enhver, der tror ham, skal leve evigt. Forkyndes det, at enhver, der forkaster ham, skal dø evigt i det evigt helvede. Hvad siges og hvad undlades at siges? Og i vores tid kan det måske være blevet lidt sværere at afgøre, for der er ikke så mange, der benægter åbenlyst ordet længere. Jeg kom over fra Lolland, og der har man haft på et tidspunkt noget, man kaldte præstens lektie, TV2 Øst, hvor man havde to præster inde, der så skulle duellere og svare på spørgsmål med en studievært, der stillede dem spørgsmål. Og på et tidspunkt stiller den her studievært så en af præsterne et spørgsmål. Tror du på fortabelsen? Hvortil den her præst svarer, ja da, vi fortabes hver dag. Studieværten siger så, ah, men det vidner jo om et menneske, som ikke tror på, at Gud lader det menneske, der forkaster Jesus, dø evigt, men som ikke benægter det alligevel. Fortabelsen bliver ikke noget, der har med evigheden at gøre, men noget, der har med dette liv at gøre. Og sådan er det bare et eksempel på, hvordan Guds ord fordrejes og bliver sværere og sværere at gennemskue. Hvad siges og hvad undlades omkring Kristus? Gudsmanden i 1. Kongebog 13 skulle have stået fast på Guds ord. Han havde en direkte kommunikation med Gud. Det færreste, der er os, der har i dag. Og så alligevel har vi fået givet Guds ord og Guds vilje. Han har åbenbaret det for os, så vi ikke skal drive tid og did af hver falsk lærdomsvind. Døm om ånderne er fra Gud, ud fra Guds ord, og hvad det er for en Kristus, der står tilbage. Må det være det sidste, vi kan gøre, at vi med en kingo i salmebogen, salme 281, må kunne stå fast på den bøn, det udråb, den bekendelse, som kingo der kommer med, når han siger, kom Helligånd og vidnegiv i mig, at Jesus er mit liv. Og at jeg intet andet ved, end Jesus mig til salighed. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.